Valsts policija īsi pirms mācību gada veikusi pastiprināt kontroli vairākās legālo narkotiku tirdzniecības vietās, kuras pievilina arī nemazums skolēnu. Policijas pārstāvis Toms Sadauskis stāsta, ka vairākās bodītēs jau izņemtas aizdomīgas vielas.
Skolēni šobrīd jau lielākā daļa visdrīzāk ir atgriezušies no laukiem pilsētā un sāks jaunais mācību gads, kas nereti ir, diemžēl, populārs ar to, ka jaunieši vēlas to nosvinēt. Un nosvinēt, lietojot dažādas apreibinošas vielas, tā skaitā alkoholu, un ir novērots, ka viņi mēdz lietot arī šīs tā saucamās legālās narkotikas. Šīs nedēļas laikā dažās no šīm tirdzniecības vietām ir veikts pat atkārtotas pārbaudes, piemēram, vienā tirdzniecības vietā, kas atrodas Brandkalna iela, ir veiktas 4 pārbaudes, visos gadījumos ir izņemts salīdzinoši liels skaits kopā vairāk nekā 100. Iepakojumi ar šīm aizdomīgajām vielām.
Pēc vielu atsevināšanas sāktas arī vairākas administratīvās lietas un krimināla procesi, kuros vēl tiks veiktas ekspertīzes. Arī septembrī pārbaudes turpinās gan zāļu maisījumu bodīties, gan alkohola tirdzniecības vietās. Tāpat policija aktīvi uzraudzīs jauniešu pulcēšanās vietas. Sadauskas arī atgādina, ka pilsētas ielas pirmdien piepildīs daudz bērnu, kas uzsāks skolas gaitas. Tādēļ šoferiem pie izglītības iestādēm jāievēro ātruma ierobežojumi, kā arī citviet jābūt vērīgiem, jo bērni bieži ir izklaidīgi.
Mēs aicinām autopazītājus ievērot šo te rekomendējošu ātrumu, tiešām pārvietoties ar 30 km/h, jo atsāks mācību gads un ir atgriežušies no laukiem skolēni, studenti. Pilsētā satiksme vispār stipri pieaug, satiksmes intensitāte stipri pieaug. Un līdz ar to visiem ir jābūt uzmanīgiem gan autopazītājiem, gan gājējiem, šķērsojot ielu. Un jābrauc ļoti rūpīgi, sākot ar brīvdienām jau tagad.
Savukārt bērnu vecākiem ieteicams savām atvasēm vēlreiz atgādināt un izrunāt visus būtiskākos ceļu satiksmes noteikumus, kā arī kopīgi izstaigāt ceļu no mājām līdz skolai. Sinti Ambot, Latvijas radio.